Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin. Cum va sărbători Moldova 70 de ani de la victoria asupra Germaniei din al doilea război mondial?
Un membru al Ligii Bancherilor din Moldova și situația băncilor moldovenești.
Și rubricile noastre, Lumea din jur și Lovitură liberă. Începem cu știrile de la această oră.
Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, spune că premierul Kiril Gaburici se va întâlni cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc în scurt timp. Osipov a făcut anunțul după convorbiri purtate la Chișinău cu negociatoarea transnistriană Nina Ștanski, care a spus la rândul ei că părțile au misiunea să refacă podurile de legătură dintre cele două maluri ale Nistrului. Ștanski și-a mai exprimat bucuria că părțile au ieșit din ceea ce a numit o stare de pauză inacceptabilă. Pe fundalul întârzierii ajutoarelor financiare rusești, regiunea transnistriană se confruntă cu un deficit bugetar imens, care a cauzat în premieră un mic protest la Tiraspol la sfârșitul lunii trecute. Guvernul a aprobat un amendament legislativ prin care propune prelungirea cu până la 9 luni a moratoriului impus de Banca Națională în cazul Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank, aflate sub administrare specială. Viceguvernatorul BNM, Ion Sturzu, a spus că acest răstimp este necesar pentru a se finaliza analiza tranzacțiilor dubioase făcute prin cele trei bănci care se aflau în prag de faliment când au intrat sub administrarea BNM la sfârșitul anului trecut. Pentru moment, Banca Națională a lăsat fără comentarii informațiile scurse în presă despre presupuse credite de aproape 9,5 miliarde de lei acordate în secret celor trei bănci înainte de alegerile generale din noiembrie 2014. Ministra de Finanțe ucraineană, Natalie Ierescu, spune că Kievul așteaptă ca prima tranșă de 5 miliarde de dolari dintr-un împrumut convenit cu FMI în cadrul unui program de asanare economică de 4 ani să fie trimisă numai târziu de 13 martie. Împrumutul în valoare totală de 17,5 miliarde a fost aprobat miercuri de FMI pentru a salva Ucraina de la faliment. La o conferință de presă la Kiev, Ierescu a mai spus că aproape jumătate din prima tranșă este destinată băncii centrale ucrainene pentru stabilizarea monedei. Hrivna a pierdut peste 2/3 din valoarea sa în raport cu dolarul anul trecut pe fundalul conflictului cu separatiștii proruși din estul Ucrainei. Forțele guvernamentale irachiene au avansat din câteva direcții în orașul Tikrit, cauzând retragerea militanților grupării Statul Islamic înspre centrul orașului. Ministrul irachian al apărării și-a exprimat încrederea că forțele de securitate vor cuceri și centrul orașului în decurs de 3-4 zile.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, s-a întâlnit la Chișinău, la sediul OSCE, cu negociatoarea transnistreană Nina Ștanski. Oficialul moldovean a spus că în scurt timp ar putea fi reluate negocierile în formatul 5+2. O relatare de la Ala Ceapai.
În urma primei întrevederi, după învestirea noului guvern, s-a ajuns la câteva înțelegeri. În cel mai scurt timp ar urma o întâlnire a noului premier Kiril Gaburici cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, au anunțat negociatorii, stârnind curiozitatea firească a presei dacă premierul Gaburici va încerca și el să pună în aplicare diplomația fotbalului practicată cândva de Vladimir Filat, adică încercarea de a-și îmblânzi partenerul prin deformalizarea maximă a întrevederilor. Săptămâna viitoare se așteaptă o întrunire a tuturor șefilor grupurilor sectoriale de experți, iar în scurt timp ar putea fi reluate și negocierile în formatul 5+2, a anunțat vicepremierul Victor Osipov, care a preluat portofoliul reintegrării înlocuindu-l pe Eugen Karpov. Vicepremierul Victor Osipov a spus că întâlnirea de astăzi a fost foarte importantă și promițătoare, deși nu tocmai simplă.
Această primă întâlnire în anul 2015 este o oportunitate pentru a reevalua modul în care dialogul dintre Chișinău și Tiraspol a avut loc până acum, în special în perioada anului precedent. Suntem interesați să nu cheltuim timpul pentru a discuta probleme artificial create sau pentru a ne bloca în comunicare, dar să încercăm să-l utilizăm pentru a găsi soluții.
La rândul său, Nina Ștanski, reprezentanta Tiraspolului la masa de tratative, a sugerat că a simțit din partea Chișinăului deschidere și bunăvoință. Ea a dat asigurări că vor fi întreprinse toate măsurile pentru a, citez, repara relațiile care s-au șubrezit pe parcursul anului trecut.
Мне кажется, сейчас на данном этапе главная задача восстановить мосты.
Cred că la această etapă cel mai important este să refacem podurile de legătură între cele două maluri ale Nistrului. Sarcina noastră este de a găsi un compromis în probleme delicate, așa încât discutarea acestora să nu se transforme într-un șir de acuzații reciproce, ci de propuneri din ambele părți. Relațiile între malurile Nistrului sunt complicate. Important e că ambele părți sunt pregătite să soluționeze problemele existente.
Obe stărăni gătovă să ceas rișați năcăpivșise probleme. E tot ce vașnă.
Tocmai pentru a păstra acest climat oarecum împăciuitor, atât Victor Osipov cât și Nina Ștanski au refuzat să expună pozițiile divergente ale părților referitoare la mai multe subiecte sensibile, între acestea și decizia unilaterală a Tiraspolului de a introduce de la 1 aprilie asigurare obligatorie pentru automobilele înmatriculate în străinătate, măsură care ar urma să fie aplicată și tuturor proprietarilor de automobile din dreapta Nistrului. Ambii negociatori au spus că se abțin de la comentarii și aprecieri pe chestiuni concrete pentru că și-ar dori să continue discuțiile de o manieră constructivă. În opinia mai multor experți, în condițiile actuale, când Tiraspolul se confruntă cu o criză social-economică fără precedent, partea transnistriană ar fi la fel de cointeresată ca și Chișinăul în reluarea dialogului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău a aprobat ieri câteva documente pentru pregătirea marcării a 70 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Unele dintre ele folosesc terminologia sovietică, victoria poporului sovietic în Marele Război pentru apărarea patriei, fapt ce a provocat un val de critici pe rețelele de socializare. În fiecare an, în ajun de 9 mai, cetățenii dezbat cum trebuie să numească războiul și dacă trebuie sau nu ca militarii moldoveni să participe la parade militare la Moscova. Anul acesta, situația este încă și mai complicată, având în vedere că relațiile dintre Moscova și Occident sunt în impas după anexarea Crimeei de către Rusia și războiul din Ucraina. Valentina Basiul relatează.
Sintagma buclucașă, victoria poporului sovietic în Marele Război pentru apărarea patriei, apare în documentele pe care președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, le-a semnat anul trecut în cadrul structurilor CSI, iar acum urmează a fi ratificate de Parlament. Același pachet de documente conține și o hotărâre de guvern referitoare la medalia jubiliară, denumită de o manieră mult mai echidistantă, 70 de ani de la sfârșitul războiului al doilea mondial. Nu este prima dată când în documentele oficiale ale Republicii Moldova se folosesc sintagme diferite, vizând același fenomen sau eveniment. Potrivit purtătorului de cuvânt al președinției, Vlad Țurcanu, această situație a rezultat din cauza faptului că în 2013 șeful statului a notificat Consiliul Executiv al CSI că Republica Moldova va confecționa propriul model de medalie, excluzând imaginea secerii și ciocanului. Respectiv, medalia a fost denumită utilizând terminologia pe care istoricii moldoveni o consideră corectă, cel de-al doilea război mondial. Cu referire la participarea la parada de la Moscova, purtătorul de cuvânt al șefului statului, Vlad Țurcanu, a spus că săptămâna viitoare președintele va anunța ce decizie a luat, atât în ceea ce privește participarea sa, cât și a militarilor moldoveni. Câțiva șefi din armată, inclusiv actualul ministru Viorel Cibotaru, s-au pronunțat cu maximă prudență împotriva mărșăluirii militarilor moldoveni pe Piața Roșie de la Moscova. Istoricul și analistul Anatol Țăranu salută decizia a șefului statului ca Republica Moldova să bată o medalie jubiliară proprie și crede că executivul trebuie să adapteze chiar și hotărârile CSI la propriile viziuni.
Înlocuirea sintagmei Marele Război pentru apărarea patriei cu cel de-al doilea război mondial și faptul că decorațiile se fac nu numai pentru participanții la război din partea Uniunii Sovietice, dar pentru toți veteranii, inclusiv pentru soldații armate române, este deja un pas enorm înainte făcut de către Republica Moldova în ceea ce privește percepția nouă de pe pozițiile noastre la interesul nostru național al istoriei.
Anatol Țăranu mai spune că în cadrul CSI, Republica Moldova poate face uz de dreptul său de a avea o opinie separată, așa cum s-a întâmplat în cazul medaliilor jubileare. Asta în cazul în care liderii de la Chișinău nu se tem să supere oficialii de la Kremlin. Atâta timp cât această frică persistă, constată Țăranu, vor exista paradoxuri de tipul sintagmei pe care o reprezintă, citez, victoria poporului sovietic în marele război pentru apărarea patriei. Un popor și o patrie care nu există de mai bine de 2 decenii. Din Chișinău, Valentina Basiu pentru Radio Europa Liberă.
În ultimii 3 ani, în instituțiile de învățământ din Republica Moldova au fost create aproape 500 de centre de resurse care oferă sprijin copiilor cu cerințe educaționale speciale. Astăzi, specialiști în domeniu de la Ministerul Educației și organizații neguvernamentale au analizat progresele din domeniul educației inclusive, precum și sarcinile nerealizate încă. Detalii aflăm de la Tamara Grejdeanu.
Fiecărui copil o educație de calitate. Astfel își formulează obiectivul programul de educație inclusivă, iar factorii decizionali susțin că în mare parte el este deja atins. Drept dovadă sunt prezentate statisticile din ultimii ani, care arată că numărul copiilor care ajung în internate a scăzut de la circa 300 la 20 de copii pe an. De asemenea, specialiștii susțin că părinții au depășit frica de a-și duce copiii cu dizabilități la școală, iar ceilalți elevi și profesori au reușit să creeze un mediu prietenos de instruire. Pentru a-și proba observațiile, experții au realizat un studiu sociologic în care au fost chestionați 220 de profesori, peste 300 de elevi, inclusiv părinții copiilor cu dizabilități și a celor care nu au probleme de sănătate. Ludmila Malcoci, directoarea Keystone Moldova, asociație care a pus în practică mai multe modele de educație inclusivă, spune că cercetarea a arătat întâi de toate un schimb de atitudine.
Copiii acceptă în mai mare parte educație inclusivă decât părinții și decât chiar și unii profesori. În clasele unde învață copiii cu CES, copiii tipici, deci au devenit mai responsabili, mai implicați, cu atitudine mai pozitivă față de incluziune, comparativ cu 5 ani în urmă.
Până acum, modele de educație inclusivă ce au la bază planuri individuale de instruire pentru fiecare copil cu cerințe speciale și suportul unui cadru de sprijin au fost pilotate în 63 de școli. Profesorii care au trecut deja prin această etapă susțin că reușitele sunt mai lesne de obținut dacă la integrarea copiilor cu dizabilități sau nevoi speciale participă toți actorii vizați, colegii de școală, profesorii, părinții lor și comunitatea. Elena Gonța, profesoară la liceul din Călăraș, spune că deși educația inclusivă părea la început o ecuație fără răspuns, în câțiva ani lucrurile s-au schimbat.
Motivația pentru o educație inclusivă la început o aveau părinții. Ei erau cei care simțeau intuitiv că copiii lor pot să se educe și să aibă rezultate într-o școală de cultură generală. Cadrele didactice erau reticente pentru că atunci ele aveau mai multe întrebări decât răspunsuri. Iată, astăzi pot zice că pentru fiecare întrebare noi avem și un răspuns.
Pentru că majoritatea elevilor cu cerințe speciale au nevoie de atenție sporită și ajutor la învățare, managerii școlilor spun că cel mai greu a fost să găsească persoane pentru funcția de cadru de sprijin, un obstacol fiind salariul nemotivant. Acum însă, spune viceministrul educației Igor Grosu, banii pentru educația inclusivă se includ într-un fond aparte.
Avem un fond special pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, deci nu mai are nimeni voie să umble la fondul ăsta și să folosească banii în alt scopuri.
Participanții la discuție, profesori și experți în domeniu au ajuns la concluzia că reușita programului de educație inclusivă presupune renunțarea la o abordare tehnică. Chiar dacă în cele mai multe instituții copiii cu cerințe speciale s-au integrat în mediul școlar, au fost și cazuri în care specialiștii au găsit planuri individuale perfecte doar pe hârtie. În realitate, copiii cu dizabilități fiind marginalizați și chiar discriminați. Din acest motiv, experții optează pentru o continuare a instruirii profesorilor și extinderea programului în grădinițe. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Ioana Serafi.
În minutele următoare, două puncte de vedere despre situația din sistemul bancar moldovenesc și rubricile noastre Lumea din Jur și Lovitură Liberă.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul de la Chișinău a înființat o comisie de anchetă care, în răstimp de două săptămâni, ar urma să vină cu un raport în care să se arate ce se întâmplă în sistemul bancar moldovenesc și dacă există explicații plauzibile pentru marile fluctuații ale monedei naționale. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Valeriu Munteanu, expert la FMI, membru al Ligii Bancherilor din Moldova, cerând mai multe explicații.
Domnule Munteanu, semnarea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional ar fi o necesitate ferească în condițiile în care, potrivit mai multor experți, Moldova va înregistra o stagnare economică, posibil chiar o recesiune în acest an. Cât de mult afectează lipsa acestui acord între Guvernul Republicii Moldova și FMI?
Desigur, nu este bine. Încă nu este un acord cu Fondul Monetar, probabil din mai multe motive. Ar fi faptul că, de regulă, prezența Fondului Monetar și un acord cu Fondul Monetar reprezintă ca un catalizator, ca un semnal pentru alte instituții internaționale, pentru comunitatea internațională, atât cât și pentru investitorii străini, că țara este pe un făgaș care, eventual, orice program este orientat spre stabilitate macroeconomică și îmbunătățirea stării economice a țării. A doua, un program cu fondul este menit să adreseze careva probleme care sunt la nivel de stabilitate macroeconomică și, în primul rând, riscuri. Deci, fondul monetar vine atunci când sunt premize, când au o contraparte cu care pot comunica, care este gata să fie angajată.
Păi este guvern...
Probabil că este încă de vreme.
FMI stă cu biciul și cu morcovul și poate de asta le este frică autorităților de la Chișinău.
Cât privește o eventuală teamă sau frica de bici mai mare decât pofta de morcov, rămâne să vedem. Deci e greu de spus la început, dar atâta timp cât fondul nu va vedea un partener stabil cu care ar putea să ajungă la o înțelegere, dar durează.
Faptul că leul moldovenesc a ajuns să se afle pe locul 4 în clasamentul monedelor naționale, care în 2015 s-au depreciat cel mai mult față de dolarul american, are o explicație?
Banca Națională bănuiesc nu a avut altă soluție. Atunci când cererea a depășit enorm oferta de valută, Banca Națională a intervenit, dar ar și trebuit să permită o depreciere. Mai mult ca atât, o eventuală depreciere într-un fel a absorbit decalajul între deprecierile care au avut loc în Ucraina și Rusia, care sunt partenerii noștri principali. Totul depinde de magnitudinea unei deprecieri și bănuiesc următoarea întrebare o să fie și care sunt măsurile.
Exact.
Banca Națională, cu părere de rău, este reactivă, adică a reacționat la o situație. Situația n-a fost creată doar de Banca Națională. Așa crize sau așa șocuri, ele se adresează cu un mix de măsuri. Pe de o parte a fost o depreciere, a fost absorbită o masă monetară considerabilă din piață sau politica monetară a devenit mult mai dură. Ratele au crescut. E ceea ce de regulă se face în cazurile date. Care o să fie impactul asupra economiei, cred că fiecare o să gândească acum de două ori dacă poate să împrumute la peste 20% credite. Asta o să afecteze considerabil economia. Pe de altă parte, costurile împrumuturilor guvernului o să fie foarte mari.
A fost opinia lui Valeriu Munteanu, expert la Fondul Monetar Internațional, membru al Ligii Bancherilor din Moldova, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Analistul politic și istoricul Gheorghe Cojocaru crede că instituțiile statului ar trebui să fie cele mai îngrijorate de aceste evoluții, după cum i-a spus lui Vasile Botnaru.
Se pare că asistăm deja la efectul bulgărului de zăpadă. Instituțiile responsabile ale statului se confruntă cu o insuficiență deficiență tot mai mare de lichidități, o situație care începea să devină cronică în anii 90 ai secolului trecut. Se înregistrează întârzieri tot mai frecvente la achitarea drepturilor salariale, crește nemulțumirea socială, puterea actuală pare depășită de situație. Parlamentul a intrat în această primăvară fără a adopta bugetul pe anul curent, fapt care pune într-o lumină nefavorabilă coaliția minoritar-majoritară și ridică mai multe semne de îngrijorare asupra viitorului imediat al oamenilor.
Ce știm din comunicatele oficiale este că noul guvern în frunte cu Kirill Gaburici a inițiat un dialog cu structurile europene, în curând o delegație în frunte cu primul ministru va pleca la Bruxelles, la prima reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Va acorda Uniunea Europeană sprijinul necesar autorităților pentru a ieși și din această fază a crizei?
Sigur, Uniunea Europeană este la curent cu tot ce se întâmplă și nu este indiferentă față de turnura social-economică îngrijorătoare pe care o iau evoluțiile de aici. Dar înainte de a da un ajutor, întrebarea pe care și-o pune orice om cu mintea trează este ce garanții oferă actualele autorități, precum că ajutoarele acordate își vor găsi destinatarul și nu se vor rătăci prin buzunarele largi ale oligarhilor de la Chișinău. Sau poate că totuși până atunci ancheta parlamentară va da de urma banilor publici dispăruți.
A fost părerea lui Gheorghe Cojocaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La ianuarie, Federația Rusă a schimbat condițiile în care îi legalizează pe muncitorii străini. Și dacă până acum un cetățean moldovean putea munci în Moscova bunăoară cu o simplă patentă pentru care achita 1000 de ruble lunar, atunci de la începutul acestui an el trebuie să treacă un examen de cunoaștere a limbii ruse, altul medical, ambele extrem de costisitoare, și să achite lunar 4000 de ruble pentru aceeași patentă. Dificultățile birocratice care se adaugă celor legate de înjumătățirea veniturilor în urma devalorizării rublei, îi face pe mulți moldoveni să renunțe la locurile de muncă din Rusia. Valentina, o moldoveancă care spune că a făcut zilele trecute un efort incredibil pentru ca să-și depune dosarul pentru obținerea patentei, califică drept inumane condițiile în care sunt puși în prezent muncitorii străini în Rusia.
Depunem înainte actele la toate serviciile migraționale tipi raioane. Adică toată masa de migranți împrăștia toată Moscova. Cum nu? L-au făcut la 75 de kilometri de Moscova, adică omul ca să-și aranjeze măcar o întrebare să aibă la migranți, el trebuie să facă 65 kilometri la autobus sau la alte transport respectiv, să-și aranjeze și numai într-un singur loc. Adică toți migranții de toată Moscova, cât e de mare Moscova, toate recurge la punctul ăsta de migranți. Și nu mai tăudesc oamenii ăștia nici 5, nici 10 parți treacă într-o zi. Respectiv, ei rămân acolo peste noapte, stau noapte în gheață. Într-o dimineață acolo erau și jertfe, adică femeile erau călcate în picioare. Într-o zi, când am fost noi să dăm la patent, erau 11.000 de oameni în rând.
Cele mai descurajante sunt totuși cheltuielile care au crescut după Revelion de câteva ori, estimează Valentina.
Ne-au pus să dăm examene. Pe orașul examenul costă 500 de ruble, adică mai este pe suburbia Moscovei costă de 10 ori mai mult. Asta e una. Două, ne punem adică să facem traducerea pașaportului ca că avem acel la Moldova, nu merge. Adică ei nu cred în tare noștri de la Moldova. Ne-au pus să dăm, să plătim comisie medicală, care tot costă bani, costă la 30-40 de euro și în afară de asta trebuie să mai aștept 10 zile.
Bănuiala Valentinei e că în spatele acestei proceduri birocratice extrem de anevoioase ar sta de fapt o afacere a primăriei Moscovei.
Păi bine să luăm omărului orașului, că am înțeles că toate agenții sezonali de migrație au primit strict ordin de la Sobianin, că dacă îi găsești că faci cineva, că ei au drept să fac mai departe legalizările astea, dacă găsești că îi fac cineva, păi și îi scălesc cerere de plecare la muncă.
Pe site-ul oficial al Serviciului Federal Rus de Migrațiune, statisticile arătau că la data de 4 martie 2015 în Rusia se aflau totuși 557.000
mii de cetățeni moldoveni. Ce mai reține în Rusia? Am întrebat-o pe Valentina.
Nu au de ce se întoarce acasă. Asta e una la mână. Doi la mână sunt mulți oameni de care de cum s-au aranjat la lucru, au contracte, au oameni care așteaptă la serviciu.
Ne-a spus Valentina, o femeie care muncește de mai mulți ani în Rusia. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare și oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și opiniile și istoriile dumneavoastră despre acest subiect.
Presa de la București este interesată și astăzi de evoluțiile din regiune, după cum aflăm de la Tania Radu.
În Adevărul de azi se scrie despre apropiatele alegeri de Bașcan din Găgăuzia. Autorul articolului este Sebastian Rusu, jurnalist și expert colaborator al Asociației Europene de Studii Geopolitice și Strategice, Gheorghe Ibrătianu, după cum se precizează în ziar. Autorul arată că pionul principal în acest scrutin nu este Chișinăul, așa cum s-ar putea crede, ci Moscova. Kremlinul s-ar fi implicat deja direct în susținerea unui pseudo-candidat independent, fost membru al Partidului Comuniștilor. Irina Vlah are și sprijinul socialiștilor lui Igor Dodon, are deci șanse să câștige fotoliul care va fi imediat validat în Parlamentul Republicii Moldova. Cu o Transnistrie falimentară, o Găgăuzie controlată și un guvern gaburici de paie, Moscova poate bloca oricând visul european al Republicii Moldova, trage concluzia autorul articolului Sebastian Rusu. Tot în Adevărul, Cristian Unteanu semnează o analiză despre încleștarea intereselor legate de controlul asupra gurilor Dunării. Cine deține aici controlul, deține accesul, dar poate și bloca accesul spre Marea Neagră, redefinind astfel sfere de influență, arată comentatorul. Cu toate avantajele ei geostrategice, cu tot cu strategia europeană pentru gurile Dunării existentă încă din 2011, România nu stă bine deloc, pentru că flota ei militară este mai mult decât modestă. Cristian Unteanu reproduce detalii în acest sens din ziarul Ziua de Constanța și ajunge la următoarea concluzie. Bine că suntem în NATO, bine că suntem în Uniunea Europeană, căci altfel, Doamne ferește, și apără tot la remorcherul de salvare viteazul Neienădejdea. El a intrat în funcțiune în 1954, merge și acum și apără patria. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Faza eliminatorie a Ligii Campionilor a început marți cu două meciuri care nu promiteau mare lucru. Real Madrid era ca și calificată după 2-0 în deplasare cu Schalke. Presupusul retur fără rost de la Madrid a fost însă unul din cele mai frumoase meciuri de fotbal european ale ultimilor ani. Real e în pasă neagră de câteva săptămâni, dar asta nu explică prea mult. Spectacolul a fost dat 100% de atitudinea admirabilă cu care Schalke a jucat din primul până în ultimul minut. Schalke a venit decis să se joace în atac și să obține o calificare imposibilă. Dorința a fost susținută de o capacitate fizică extraordinară și Real a intrat în stare de șoc din primele minute. La 1-0 pentru Schalke, totul părea un accident. Real a crezut același lucru și s-a liniștit după ce Ronaldo a înscris de două ori cu capul. Meciul și calificarea păreau decise. Real n-a înțeles însă că e o echipă prea mult dependentă de Ronaldo și Schalke a continuat fără să țină seama de scor. La 2-2, totul era încă în grafic pentru Real. Benzema a întărit senzația cu un gol venit dintr-un efort personal. Era 3-2 pentru Real și nimeni nu mai credea că Schalke poate reveni. Eroare. Schalke a forțat încă o dată și a egalat la un șut perfect plasat de Sane din colțul careului. Cu 10 minute înainte de final, Huntelaar a luat cu el stoperii lui Real și a înscris cu un șut magnific. Era 4-3 pentru Schalke și toată lumea a început să calculeze. Schalke avea nevoie de încă un gol pentru calificare. Real a intrat în panică și a jucat ultimele 10 minute cu disperare, aruncând mingi în tribună și folosind toate tehnicile de tragere la timp. Huiduită de tot stadionul, Real a fost salvată de două intervenții senzaționale ale lui Casillas. Real s-a calificat, dar Schalke a făcut un meci extraordinar și a dat o lecție de voință și încredere fără pereche. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
invitata serii este Cristina Brumă, reporter la ziarul Evenimentul Zilei.
Citiți în Evenimentul Zilei de mâine despre combaterea corupției, ultima șansă a Republicii Moldova. De peste 5 ani, Republica Moldova este guvernată de coaliții care se declară democratice și pro-europene și tot de atâția ani, una dintre priorități a fost combaterea corupției și reforma justiției, acțiuni absolut necesare pentru apropierea de Uniunea Europeană. De peste 5 ani, toți oficialii europeni ne tot arată la obraz și ne îndeamnă să trecem de la vorbe la fapte și tot de atât timp ne promitem mare acusarea, scrie autorul. În pagina economică aflați că este oficial, intrăm în criză, autoritățile recunosc că Republica Moldova este în recensiune.
Cu recomandările Cristinei Brumă, redactor la ziarul Evenimentul Zilei de mâine, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Aici.